Berdevka HDP Ebru Günay li navenda giştî ya HDP di civîna hefteyî de li ser asimilasyona zimanê kurdî rawestiya. Günay ragahand ku di demên dawî de ji aliyê destelatiyê ve li ser zimanê kurdî zext û qedexe her ku diçe zêde dibin. Günay ev yek wiha anî ziman. Zext û qedexeyên li ser ziman û çanda kurdî asimilasyona sed salî bi awayekî sîstematîk didome. Bi taybetî di salên dawî de walîtî, qeymeqamtî û şaredariyên AKP-MHP li her qadê zimanê kurdî kriminalîze dike. Hemû mafên bingehîn ên gelê kurd ji aliyê vê zihniyetê ve bi awayekî eşkeretê qedexe kirin. Günay ev helwesta destlatiyê bi tundî rexne kir û da diyar kirin ku zimanê kurdî bi êriş û qedexan nayê tunekirin. Bereva jî vî dê têkoşîna wan ya ji bo çand û zimanê kurdî wê xurttir be. Günay li ser operasyonên Tirkiyeyê jî rawestiya û ragahand ku Tirkiye bi van êrişan dixwaze kurdan tune bike.
Dijinatiya wan ne tenê li Bakurê Kurdistanê, li Başûr jî li êriş û operasyona li dijî hebûna Kurdan li darin. Armanca Tirkiye bi van operasyona li Başûrê Kurdistanê ew e ku Kurdan ji axapu derxin, koçber bikin û tune bikin.
Günay li ser angaştin bi karanîna çekê kîmyavî jî rawestiya û ev yek jî wiha anî ziman.
Teyda kırın kulli Türkiye li ser ve armancı paya bingehin süreki şer pek ani o silahın kimyevi bıkar anne. Berprisyariye her imezin li ser Milli Rebeberiye Hrem-i Kurdistaniye ku bi an iddiayen roni bike dahuyani bir deraya geçti. Gele Kurd u gelin cihane agahtar bike. Naha rehisinin mafiyen muhafen ya cihane jibiliyar dahi ku bi lijinek bişine Hrem-i Kurdistan u li ser bir iddiayı lekolin bike.
Kemal Kılıçdaroğlu di rojên borî da soza çareserkirina pirsgirêkan dabû û gotibû ku em ê ji hemû hêlan helaltî bixwazin. Günay li ser vê daxuyaniya Kılıçdaroğlu jî rawestiya û got helaltî xwastin bi ya me hevribûnê pêwîst dibîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.